Moskvadagi memorial inson huquqlari markazi faoli Bahrom Hamroyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, Rossiyada mardikorlik qilib kelgan 23 ta o'zbekistonlikning barchasi O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda ayblanib hibsga olingan. U Nijniy Novgorodda jangovar granata saqlaganlikda ayblanib hibsga olingan andijonlik Azamatjon Ermakovdan tashqari yana 5 nafar o'zbekistonlikning ismi sharifi aniqlanganini aytadi.
Boshqa yo'l yo'q, Rossiyada ikkita yo'l tutgan bular. Qamalgan odamni albatta ishi soxtalashtiriladi va o'q dori yoki qurol aslaha tashlanadi. Bugungi kunda mana Avezov Baxtiyor, Umat Azimov, Marifjon Andijonlik, Jamoliddinov, Jahongir Andijonlik, Haydarov Ikrom Andijonlik, Hoshimov Boburjon degan 5 odam hozircha mana aslida o'zi 23 odam qamalgan, lekin 5 odamni bugungi kunda familiyalari menga yetib kelishi bu soxtalashtiriladigan ishlar birinchi marta bo'lmayapti O'zbekiston Rossiya ikki davlat o'rtasida.
Deydi huquq faoli. O'zbekistonlik mehnat muhojirlariga qarshi Rossiya huquq tartibot idoralari olib borgan operativ amaliyotlari haqida qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida qilgan so'rovlarimizga bu ishni olib borayotgan Kanavin tuman 2 politsiya bo'limi tergov bo'limi boshlig'i Natalya Daronina javob bermasligini bildirdi. Nijniy Novgorod prokuraturasi rasmiysi Olga Kravchuk ham Ozodlik radiosiga hozircha bu ish yuzasidan ma'lumot berilmasligini ma'lum qildi. Ozodlik O'zbekistonlik tutqunlar Nijniy Novgorod viloyati ichki ishlar boshqarmasiga qarashli ma'muriy hibsga olinganlar uchun maxsus izolyatorda saqlanayotgani tasdig'ini oldi.
Да, у нас надо прийти на прием к руководству. Завтра с 10 утра руководство принимает и все, выясните.
Ha, ular bizda qo'shimcha ma'lumot olish uchun rahbariyatimizga uchrashishingiz zarur. Ertaga soat 10 dan rahbariyatimiz qabul qila boshlaydi. U yerdan boshqa joyda ma'lumot ola olmaysiz, dedi mahbuslar saqlanayotgan izolyatorning navbatchisi. Aniqlanishicha, Nijniy Novgorodda politsiya xodimlari tomonidan o'zbek mardikorlarining qo'lga olinishiga yaqinlari ham guvoh bo'lgan. Tog'asi Avezov Baxtiyor bilan hibsga olinib, keyinchalik qo'yib yuborilgan 17 yoshli buxorolik Inomali hodisa tafsilotlarini ozodlikka gapirib berdi.
Za yerga ishlab o'tiradik, Utechino posyolkasiga.
Aha, nima ish qilyapti dedinglar?
Biz beton quyotdik, tunma. Men uxlab qolibman, tursam uju bular ushlagan ekan. Kelib men ham ushladi, qarasi. Bitta immigratsionni bor edi ichiga, qolgan hammasi grajdanskiy formagandi.
Kimligini aytmadimi sizlarga?
Yo'q. Urdi, qarasi bizani keyin. Dokumenten qani dedi. Unoq qilibdi, uryotibdi. Akam vashki unoq qilisha qo'ymaydi. Kalalarni ko'tarisha qo'ymaydi, qarasi. Kishan urib, cho'plar bilan urdimi nimala qildi, qarasi. Qarasi urdida, qarasi.
Nega urdi? Nima so'radi ular?
Dokument so'raydi, dokument yo'q desa, qo'qiyotibdi. Nima yosh bo'lsam, prosta saqolim bordi endi. Aytadi, san terroristsan dedi, san nima qilgansan, san buni qilgansan. Men o'zi salpa urishdan bilmayman, unoq qilib yotibdi. Gapir dedi, uradi, faqqalatib. Tushunmayman man shunga. Keyin olib ketdi bizani, dalimizni oldi aytdi. Tog'am dalilardan nito chiqdimi? Bilmaymiz, bizani bu qabdani xonaga tiqdiyu, tog'am olib ketdi yerga, bashaxonaga.
Deb eslaydi Inomali. U yaqinlarining Rossiyada hibsga olinishlarini O'zbekiston so'rovi bilan amalga oshayotganini taxmin qiladi. Inomali 17 yoshga endi kirganiga qaramasdan O'zbekistonga qaytib bormasligi va Rossiyada joylashish niyatida ekanini aytadi.
O'zbekistonga tushunmovchilik vaysi ko'p bo'lgan. Biz hammamiz boramay turibmiz. Onam borlar, onam 58 yoshgalar, uni ham qamab qo'ygan. Ko'zlari bitta ko'zlari ko'rmaydi. Apamni diskrizalar bu, ya'ni qiynalib qolganmiz. Hech kim O'zbekiston boramayapti. 159 akamga ham qo'ygan, ili onamga ham qo'ygan. Ilhom akamga ham sitacha qo'ygan. Navoiy SMB'ni bilasizmi, aka? Apamga gapirganki, aka ukang hammasini qamataman. Oilangdan quritaman. Shunaqa degan. 58 yoshli onani qay namoz o'qisalar bu vaysima ayron qolamanda aka. Haqiqat bormi yo'qmi? Shuna hammamiz zerik ketganmiz, shuna akamlar ham har kun yig'laymiz yo'qsa jonga tekkanda. Davlat $20,000 unoq qilib bizani tushirdi. SMB'ga pul berdim, pul beraman, chiqaraman, naqraman dedi. Qayni o'zbekligimizga boramiz, ishonamiz baribir. Onamiz uchun O'zbekiston haqiqati yo'q ekan, men borish istamayman O'zbekistonga. Dokumentlarimni olib kelaman shu yerga, xudo xohlasa. Shu hamma qo'rqib qolgan, o'zim tushunam, Perimga ham, Moskvaga ham kechamiz bu. Ha, bormay tur, ha, nima qilmay tur, nima. O'sha uchun hamma kichik kelmoqchi bizada.
Deydi 17 yoshida shunday muammolarga duch kelgan Inomali. Buxorolik bu yigitcha o'zi bilan birga Boburjon, Marifjon, Azamat ismli odamlar ushlanganini esladi. Rossiya kuchlar tizimi maxsus amaliyotining yana bir guvohi andijonlik sayyora bu ish akukalarga nisbatan soxtalashtirilgan jarayon ekanini gapiradi.
Aytmayman, men o'zimdan tushunolmayapman. kvartirani sindirishib, u orderni ko'rsatib, kvartiralarni hammasini kechirishdi. Qandaydir o'qlar topishibdi. Men ishdan javob so'rab borgunimcha o'zi kirib, manaqa o'q topdi deydi. Men ishonmayman. Aytib, biz unaqa odamlar emasmiz. Sizning familiyasi Matazimov Ma'ruf. Bu meni radno ekan bo'ladi. A Ermakov Azamat mamo o'g'li bo'ladi. U bizga yemigan darslikni kelgandi. Aybi Azamatjonni terrorist deb hisoblashyapti. Ikkamlarda hali aybi aniq emas. Ularni ham endi ushlab turishibdi. Bilmayman, akamning nomerda o'qiydi, stroykada ishlardi. O'zbekistonda akamni rozovka bergan ekan. Azamatni. Lekin menda hali yo'q. Hammasiniki joy-joyida edi. Azamat akamni bitta qizi bor. Meni ukamni bitta qizi bor va buyerda bitta qiz, bitta qirg'izistonlik bir qiz qizini 10 kilogramga tashlab ketganda o'zlari nomiga olib, o'zlari farzand qilib boqishyapti.
Dedi Sayyora. Rossiya rasmiylari hibsga olinganlarni tez orada O'zbekistonga ekstraditsiya qilishga shoshayotgan bir paytda Rossiyadagi memorial va fuqaroviy ko'mak tashkilotlari ular himoyasiga kirishgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.